Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus karantininiň gowşamagy öňden ýygnanan meseleleri hatam açyp görkezdi. Ýurdun hökümeti tarapynyň bir näçe ýerde girilen uzak möhletli gulplamalar we ýylata durmuş ykdysady taýdan goldaw bermezligi adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň hatam petirmegine sebäp bolupdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir çäklendirmeleriň köpden bäri garaşylan ýeňilleşdirilmegi köpler üçin täze kynçylyklara we gadagynçylyklara öwrülüpdir. Uzak wagtlap dowam eden karantinden soň Aşgabatyň bazarlary işläp başlady. Hususan da jygyllyk diýip tanalýan Altyn Asyr bazary 27 aprelde işläp başlapdyr. Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä, bu bazarda söwda meýdançasy ýaňy açylyp açylmanka salgyt gullugynyň reýtleri başlanypdyr.
Irden salgyt gullugynyň işgärleri baryp çözdüler. Bu karantinden öňkü döwürde bazarlar açylyny 200 manatdan salgıt alınan bolsa, inni olorun iştahat açılıp alyan pulları 300 manada yetti. Adamlar olara in olmanı işle başlamağa ruhsat verin, biz kazanca deldiyseler, olar kulak asmayarlar. Sövdegarlar resmi namaların tertipliliğin aydanlarına, olar vaat yitirmeyen derrev cerime tölen, barbar yanlış taparsayıp cevap beriyerler.
Dip adının efirde agdalmazlygyny soran çeşme adatlyga gurrun berýär. Bazarda şu günler satyjylar we alyjylar ad habarçylaryň söýlerine görä munyň sebäbi söwdanyň ykdysady maniýetini gaçyrýan çaktan aşy köp talaplar bilen bir wagtda häkimetleriň hereketlerine we berýän wadalaryna ýylatyň arasynda ynamsyzlygyň güýçlenmegi bilen baglanşykly.
Adamlaryň ynamsyzlygy öňem bar zat açyljak diýip köp gezek aldanma bilen baglydyr.
Dip adatlygyň gurrunda şeýler. Habarçylar şu tapar karantin çäklen dermelerinin yatırılan ilkinci günlerinde cemiyetçilik ulaklarının kevri görünüşlerinin etat hanım marşrutkaların boş katnandığını hem haber verdiler. Sonka karantin çeklendirmeleri yurtta 15. yanvarda girdilipti. Pandemiye başlayalı veri Türkmenistan cemi 3 ketek dolu gulplama girdipti. Bundan odalıkları 2020. yılın iyulundan 2021. yılın martına çelini, şeyle de son 2021. yılın avgustundan geçen yılın dekabr aralığında devam edipti. Sevda hizmet ve güvence diyetkaları uzak vaxtlap yapıklığına galip teylatın yurdun içinde hareket etmek mümkinçiligi berk çäklendirilipdi. Koronavirusun yurtta hasaba almanlygyny öňe süren Türkmenistanyň ilatynyň aglawy köplügi karantin sebäpli esasy girdejesini ýitiripdi. Koronavirus çäklendirmeleriniň şu tapar ýeňilleşdirilmegi düzgün bozýanlary ýüze çykarmak boýunça öňgörülip eşidilmedik polisiýa işçiligine gabat geldi. 3 hepdeniň içinde aýallaryň ýüz boýagy, manikuri, botoksy, ýalan kirpikleri, ak töý köýnekleri, aýallar üçin jeans we erkekler üçin şorty giýmekligi gadagançylyk sanawyna girdildi. Şeýle hem giýjek kluplar ýapyldy. Bu aralykda ýollara gödökçülük güýçlendirildi. Tezlik kadasyny bozmak ulaglaryň daşky we içki görnüşi üçin jerimeler artdy. Ayarların avtologların öňdäki ýoluqçy oturguşlarında oturmagy hem düzgün bozmalara goşuldy. Indi habarçylaryň söýlerine görä soňky bir hepdeniň dowamında hususy avtologların polisiýanyň jerime duralgalaryna eltilmegi bilen bagly wakalar hem epesli köpelipdir. Şu sebäpden Aşgabatdaky polisiýa merkezlerine barýan adam köpelipdir.
Ähli zat üçin avtologu 10 günlük alyp gidýärler. Eýtki oturguşda 2 adamdan köp adam bolmaly däl diýip çağalary hem sanaýarlar. Maska dogry da kılmandır diyerler. Avtologların arasalığına şolsandı yüzünde yağışın ya da tozunun iyide kuşun hapalama üçün cerime yazıyarlar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Mart aýynda ýol gözökçüligi Türkmenistanyň täze prezidentiniň üns merkezine düşüpdi. Prezidentlige kakasyndan soň geçen Serdar Berdimuhammedow ýurda ýol başçylygy, täze gadaganlyklary girizmek we düzgün bodanlary anyklamak bilen başlandy. Soň günlerde prezident Berdimuhammedow ünsi jemgyýetçilik transportynyň işine we şäher awadanlaşdyryş işlerine hem gönükdirilipdir. Türkmen Devlet Habarlar Gulluğuna göre 29 aprelde devlet başdotany Aşgabat şäherine gödökçülük eden we guruluşyk senagat hem energiýa üçin jogapkär vitse-premier Çarymyrat Purçekowyň işine nägileligini bildiripdir. Prezidentiň söýlerine göre paýtagtda jemgyýetçilik uloglary gowy işlemeýär. Käbir detkalary we ýaşaýyş çaýlaryny awatlamaly meýdançalarda hem köçelerde guran agaçlar görünýär. Bu meseleleri çözmek üçin Berdimuhammedow Purçekowa bir hepde wagt beripdir.